Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Mirë për secilin që ofendon e përqesh njerëzit, që ka tubuar pasuri dhe që atë e ruan të mos i paksohet, e mendon se pasuria e tij do ta bëjë të përjetshëm. Jo, të mos mendoj ashtu, se ai patjetër do të hidhet në hutame. E çka din ti se ç'është hutame? Është zjarri i Allahut i ndezur fort që deporton deri në loçk të zemrës. Ai i mbyll ata u azë frymën. Ata janë të lidhur në pranga të një pasnjëshme.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.radioslamike.com. www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i jashtëm i Iranit, Zoti Hussein Amir Abdullahian, tha se pa aftësia e shteteve të bashkuara të Amerikës për të marrë një vendim politik për heqjen e sankcioneve, është pengesa kryesore në rrugën e Iranit dhe grupit të vendeve 4+1 për të arritur një marrëveshje përfundimtare për një ringjallje të marrëveshjes historike bërthamore të vitit 2015. Mungesa e aftësisë së shteteve të bashkuara për të marrë një vendim politik për të hequr sankcionet që janë të lidhura me përfitimin ekonomik të popullit iranian, është e vetmja pengesë ekzistuese për arritjen e një rezultati përfundimtar në bisedimet e Vienës, theksoi të dielën Zoti Amir Abdullahian në një takim në Teheran me Zotin Enrique Mora. Mora është zvendës shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian dhe koordinatori në bisedimet e zhvilluara për të ringjallur marrëveshjen bërthamore dhe aktualisht ndodhet në Teheran për të zhvilluar bisedime dhe diskutime me funksionarët e lartë iranian. Për ne, shfrytëzimi i përfitimeve të plota ekonomike të marrëveshjes dhe heqja efektive e sankcioneve janë prioritetet kryesore, tha ministri i jashtëm i Iranit. Krye diplomati iranian përshëndeti gjithashtu përpjekjet e bëra nga shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Joseph Borrell dhe Zoti Enrique Mora gjatë bisedimeve me 5 palët e mbetura në marrëveshjen bërthamore, Britaninë, Francën, Gjermaninë, Rusinë dhe Kinën. Ministri i jashtëm i Iranit theksoi se Republika Islamike ka marrë pjesë me seriozitet në bisedimet e Vienës dhe ka ofruar të gjitha iniciativat e nevojshme për të arritur një marrëveshje duke shtuar. Palët e tjera në marveshje, veçanërisht qeveria amerikane, duhet të miratoj një qasje realiste për zgjidhjen e çështjeve të pasgjidhura. Nga ana e ti, zvendës shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, zoti Enrique Mora, në këtë takim prezantoi një raport për zhvillimet e fundit në bisedimet e Vjenës dhe vlerësimet e tij në këtë drejtim. Ministri britanik i mbrojtjes njoftoi dërgimin e sistemeve kundër ajrore nga Britania në Ukrainë me pretekstin e luftës me Rusinë. Sipas agjensisë së lajmeve IRNA, sekretari britanik i mbrojtjes Ben Wallace deklaroi të dielën se Britania do të sigurojë sisteme antiajrore portabel Star Astrix me pretekstin e luftës në Ukrainë dhe ky sistem do të përdoret në ushtrinë ukrainase në të ardhmen e afërt. Ky lajm vjen pasi presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski ka pohuar se Rusia po kërkon të zvogëlojë shkallën e konfliktit pas bombardimeve të rënda nga forcat ukrainase dhe humbjes së më shumë se 16,000 trupave ruse. Ministri britanik i mbrojtjes shtoi se njësia e parë e ushtrisë ukrainase e trajnuar për të përdorur sistemet kundër ajrore britanike është vendosur në frontin e konfliktit ruso-ukrainas. Në qytetin Lviv në perëndim të Ukrainës ka pasur bombardime të shumta nga ana e ushtrisë ruse. Atje janë bombarduar edhe rafinerite naftës duke shkaktuar një zjarr të madh që i aktivizoi ekipet e shumta të zjarrfikësve për të lokalizuar zjarrin. Qyteti perëndimor Lviv është kursyer nga sulmet kryesisht që nga fillimi i invazionit rus, me rreth 200 njerëz të cilëve u është dashur të largohen nga qytetet e tyre, duke u zhvendosur në Lviv. Megjithatë, ditën e sotme një seri sulmesh goditën periferinë e këtij qyteti me një raketë që goditi një rafineri nafte. Kryetari i bashkisë së qytetit Lviv, Andrei Sadovi, tha se sulmet ishin kryer me raketa që ishin lëshuar nga Sevastopoli në gadishullin e Krimes. Nga ana e saj, Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se 4 raketa të tipit kalibër shkatëruan me sukses infrastrukturën ushtarake të Ukrainës. Madje ushtria ruse ka përdorur raketa me rreze të gjatë veprimi për të bombarduar këtë qytet, duke shkatëruar edhe fabrikat për riparimin e sistemeve kundërajrore të ushtrisë ukrainase. Presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski u ka kërkuar qeverive perëndimore që të furnizojnë vendin e tij me avion, tanke dhe sisteme të mbrojtjes raketore. Në një fjalim online në forumin ndërkombëtar të Dohas, presidenti i Ukrainës tha se armët e rënda që mund të mbronin lirinë në Evropë po grumbullonin pluhur duke qëndruar në stoqe. Presidenti Ukrainas pyeti drejt për drejt perëndimin se përse ka frikë nga Moska. Zelenski u ankua se avionët rusë nuk mund të rrëzoheshin me mitraloz. Çfarë po bën NATO? A është duke u drejtuar nga Rusia? Çfarë presin ata? Tashmë kanë kaluar 31 ditë, ne kërkojmë vetëm 1% të asaj që ka NATO e asgjë më shumë, shtoi presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski. Ai tha se nuk ishte vetëm Ukraina në rrezik dhe vetëm 1% e tankeve dhe avionëve të NATO-s nevojiten për të ndihmuar forcat ukrainase të luftojnë Rusin. Nëse bie Ukraina, Rusia do të zgjeroj fuqinë e saj në Evropë, tha Zelenski. Alianca Vere Atlantike NATO deri më tani nuk e ka mbështetur kërkesën e presidentit Ukrainas për të krijuar një zonë ndalim fluturimi mbi Ukrainë. Rebelët e mbështetur nga Rusia që kanë shpallur pavarësinë e rajonit Luhansk në lindje të Ukrainës mund të mbajnë një referendum për t'u bashkuar Rusisë, raportuar mediat e atjeshme duke cituar liderin e separatistëve prorus Leonid Pasechnik. Rajoni Luhansk që shpalli një anshëm pavarësinë nga Ukraina, nga autoritetet Ukraina se konsiderohet si organizat terroriste. Luhansku gjendet në rajonin Donbas, një territor ndërkombëtarisht i njohur si territor i Ukrainës. Ai konsiderohet si qyteti më i madh i këtij rajoni, ku në Luhansk dhe rrethin jetojnë afro 1.5 milion banor, të cilët udhëhiqen nga Leonid Pasechnik. Ndërko, kreu i inteligencës ushtarake të Ukrainës ka bërë të ditur se Rusia po tenton të ndaj Ukrainën në dysh, duke krijuar rajone që kontrollohen nga Moska, pasi si pas ti ka dështuar ta marrë në kontrol të gjithë Ukrainën. Në fakt, ky është një tentim për të krijuar një Kore të Veriut e të Jugut në Ukrainë, tha Kirilo Budanov, në një kumtes të publikuar për mediat. Ai shtoi se Ukraina së shpejti do të filloj me kundërsulme kundër territoreve që janë pushtuar nga ushtria ruse. Turqia ka kërkuar bisedimet të mëtejshme me Rusinë për t'i dhënë fund operacionit të saj ushtarak në Ukrainë, duke theksuar se bota nuk mund t'i djeg urat me Moskën, ndërsa konflikti mes Rusisë dhe Ukrainës ka hyrë në muajin e dytë. Duke folur në forumin ndërkombëtar në Doha të dielën, zëdhënësi i presidentit të Turqisë Ibrahim Kalin, tha se nëse të gjithë djegin urat me Rusin, atëherë kush do të flasë me ta në fund të ditës? Ukrainasit duhet të mbështeten me çdo mjet të mundshëm në mënyrë që ata të mund të mbrohen, por edhe zëri i Rusis duhet të dëgjohet në një mënyrë ose në tjetrën, në mënyrë që ankesat e Moskës të kuptohen, theksoi mëtej Ibrahim Kalin, zëdhënësi i presidentit të Turqisë. Turqia, një vend antar i NATO-s e cila ka marrëdhënie të mira me Rusinë dhe Ukrainën, ka kërkuar të ndërmjetësojë në konfliktin një mujor. Ankaraja kundërshton operacionin ushtarak të Moskës në Ukrainë, por gjithashtu refuzon sanksionet perëndimore kundër Rusisë dhe nuk u është bashkuar atyre. Të shtunën dhe në të njëjtin forum në Doha, ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu theksoi në mënyrë të ngjashme domosdoshmërinë e ndihmës së palëve ruse dhe ukrainase për të gjetur një rrugdalje nga kriza e thellë, duke hedhur poshtë si të papranueshme atë që e quajti shkeljen e sovranitetit të Ukrainës. Kryeministri hungarez Viktor Orban refuzoi kërkesat e Zelenskit duke thënë se Hungaria dëshiron të qëndroj jashtë luftës në Ukrainë. Përballë ofensivës ruse të nisur që nga 24 shkurti, presidenti Ukrainas i bëri thirrje Budapestit të zgjedh kampin e tij dhe t'i jap armë Kievit. Por kryeministri hungarez nuk ka ndërmend ta ndihmoj atë duke pohuar interesat e vendit të tij. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban Me 25 mars refuzoi kërkesat për dërgesa armësh dhe sanksione më të ashpra kundër Rusis, duke i konsideruar ato në kundërshtime interesat e vendit të ti. Hungaria dëshiron të qëndroj jashtë kësaj lufte dhe nuk do të autorizoj transferimin e armëve në Ukrainë, ripohoi kreu konservator i qeverisë. Si pas komenteve të raportuara nga zëdhënësi i qeverisë hungareze Zoltan Kovac, që nga fillimi i operacionit ushtarak rus në Ukrainë, Budapesti, ndërsa mirëpret refugjatët, refuzon të dërgoj ndim ushtarake dhe ka ndaluar transferimin e armëve vdekjeprurse në Ukrainë përmes territorit të Hungarisë. Mbyllja e robinetave të naftës dhe gazit do të ishte e barabartë me detyrimin e familjeve hungareze të paguajnë çmimin e luftës, ka deklaruar zëdhënësi i qeverisë hungareze Zoltan Kovac. Ne nuk mund ta përballojmë këtë, tha ai, ndërsa Viktor Orban po përgatitet për zgjedhjet e 3 prillit. Ndërkohë, udhëheqësi i opozitës hungareze Peter Markizaj tha se fjalimi i Vladimir Zelenskit tregon izolimin e Viktor Orban i parë si aleati i fundit i Putinit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Qëndrimi i Hungarisë tregon se ky vend nuk dëshiron të humbas favoret energjetike të Moskës dhe të bëhet pjesë e një konflikti në të cilin nuk ka asnjë rol. Shoferët spanjoll të kamionëve po protestojnë në Madrid, kryeqytetin e Spanjës, kundër rritjes së çmimit të karburantit në këtë vend. Sipas klubit të gazetarëve të rinj, qindra shoferë spanjoll nga qytete të tjera të Spanjës shkuan gjithashtu drejt Madridit, kryeqyteti spanjoll, në një greftë të pa precedent për shkak të rritjes së çmimeve të karburantit dhe uljes së të ardhurave nga produktet bujqësore. Të premten e kaluar, pas 12 orësh negociatash me kamionistët, qeveria spanjolle deklaroi se do t'u japë zbritje kamionistëve 0.2 euro për litër benzinë, një plan që do t'i kushtoj qeverisë së Madridit 1 miliard euro, por që është hedhur poshtë nga kamionistët spanjoll. Pasi hodhën poshtë planin e qeverisë spanjolle, kamionistët filluan të blokojnë rrugët qendrore të Madridit. Greva e kamionistëve spanjoll ka nisur që nga 14 marsi në shenjë të irritimit nga rritja e çmimeve të karburantit. Protestuesit kanë thënë se kjo grev do të vazhdoj pafundësisht nëse ndihma e qeverisë nuk jepet më njëherë. Rritja e çmimit të naftës dhe gazit në Evropë vjen pas valës së sanksioneve perëndimore kundër Rusisë nën pretekstin e operacioneve ushtarake ruse në Ukrainë. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian kanë shprehur shqetësimin për krizën e energjisë dhe rritjen e çmimeve në këtë blok, duke thënë se asnjë vend evropian i vetëm nuk mund ta kapërsej këtë krizë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar festës së ndërimit të viteve në Iran, Nevruzit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë festë mira vjeçare.
metodat e lumturisë dhe gëzimit në rajonet të ndryshme të Iranit në Nevruz.
Festimet janë një tipari përbashkët i të gjitha kulturave. Në thelb, një fest është një fest falënderimi me rastin e një fitoreje ose një ngjarje shoqërore ose një mrekullie qiellore që i sjell dobi komunitetit. Nevruzi është një fest kombëtare dhe një traditë e lashtë që ka përfshirë simbolet më të larta njerëzore dhe kulturore, duke kaluar me mira vite në periudha të ndryshme të kësaj toke. Në programin e kaluar, unë njohëm me mënyrat e festimit të Nevruzit në disa pjesë të Iranit. Qëndroni me ne për të njohur më shumë me këtë fest në pjesë të tjera të Iranit. Një grup tjetër etnik iranian, që së bashku me grupet e tjera etnike, ka luajtur një rol të rëndësishëm në mbijetesën dhe dinamizimin e kulturës dhe zakoneve iraniane, janë lorët. Në rajonin e Lorestanit të Iranit, që përfshin kryesisht rajonet jug perëndimore të Iranit, me përjashtim të provincës Khuzestan, në të kaluarën njerëzit e ditur dhe të arsimuar, të quajtur Yarevi ose Nevruz Khan, shkonin me kalë në fshatra dhe qytete dhe recitonin poezi me zë të lartë, këndonin këngët e Nevruzit dhe u njoftonin njerëzve ardhin e pranverës dhe të Nevruzit dhe njerëzit u jepnin si dhurat vezë, grur dhe parat e festës. Një tjetër zakoni vjetër dhe shumë i njohur i veçantë për ditët e Nevruzit në mesin e lorve është zakoni i bukur i oxhaku të nxehtë, që është një shenjë e qartë e mikpritjes dhe altruizmit të banorve të Kohgiluje dhe të Boyer Ahmad. Një ditë para Nevruzit, banorët e kësaj krahine respektojnë zakonin e oxhakut të nxehtë ose tryezës plot ngrohtësi, ku banorët, duke u mbajtur të ngrohtë sobën dhe duke përdorur ushqim të nxehtë dhe duke lexuar Shahnamen, harrojnë të ftohtin e dimrit dhe ata e ndjejnë pranverën më të bukur. Zakonisht, në oxhaku në formë grope të nxehtë, përveç gatimit të ushqimit të nxehtë, çdo familje e mbush tryezën me bukë me shpresën se do të ketë një vit të mbarë. Një tjetër ceremonie Nevruzit që festohet me gëzim në Iran është ai në rajonin Sistan dhe Baluchestan. Ky ritual njihet në Sistan dhe Baluchestan si festa e pranverës. Ky festival i njohur edhe si Bahar Charani ose Nokin Roch, që do të thotë Nevruz, kremtohet nga nomadët dhe nga etnia Baluch. Në këtë traditë nomadët Baluchi mblidhin leshin e deleve dhe dekorojnë atë. Ata e luajnë leshin dhe brirët e deleve në mënyrë të tillë që pasi lajnë dhënd dhe rregullojnë leshin e tyre në të dy anët e barkut dhe bishtit të deleve, pak lesh delesh e thurin si lule dhe ngjyrosin me bin medicinale. Pastaj ata e luajnë me këna ose me lëkurën e shegës dhe me këna luajnë edhe brirët e deles dhe në ditën e parë të pranverës të gjitha delet stolise në këtë mënyrë dhe çojnë në kullot duke u lidhur nga një këmban rreth qafës dhe këmbëve të tyre për të festuar ardhjen e pranverës. Etnia Baluch, ashtu si fiset e tjera iraniane, e konsiderojnë pranverën dhe Nevruzin si një mundësi të vlefshme për të festuar, kështu që nga mëngjesi i parë i festës në të gjitha vendet e shenjta në këtë zonë dëgohet zëri i dajrës dhe i sirenave, ndërkohë që burrat Baluch gjithashtu festojnë dhe kërcejnë për të mirë pritur festën e Nevruzit. Disa prej tyre, edhe dashmën e tyre, mundohen të festojnë në ditën e parë të vitit të ri. Përveç festimeve të dasmave, të tjera festime dhe ceremoni mbahen në ditën e Nevruzit në këtë rajon të tokës e qytetëruar të Iranit. Një nga këto ceremoni të lavdishme është edhe këndimi epik nga të moshuarit. Njerëzit e fisit Baluch mblidhen në rreth njëri tjetrit në netët e Nevruzit dhe i bëjnë këto netë të parrueshme duke sjell paqe dhe mikpritje. Duke ndezur një zjarr dhe duke u rrotulluar rreth tij, ata i kërkojnë Zotit dritë dhe shëndet për veten dhe për të afërmit e tyre, dhe duke dëgjuar epikat e të mëshuarve, njerëzit ndërgjegjsojnë për historitë të kaluarës dhe heroizmat e iranianëve dhe të popullit baluç kundër të huajve. Së bashku me pleqt e popullit baluç, ceremonia dhe kënga epike mbahet edhe duke kënduar këngë vendase në përshkrimin e pranverës.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në rajonin Baluchistan të Iranit, dita e 13 e Nevruzit festohet në mënyrë të veçantë. Populli kulturor i Baluchit e quajnë këtë ditë udhtim tek dera dhe në këtë ditë ata pastrojnë shtëpin për të hequr papastërtinë nga shtëpia dhe tymosin një aromë të quajtur suçaki për ta bërë shtëpin aromatike. Gjatë ceremonisë udhëtimi tek dera, fëmijët në grupe ecin nëpër shtëpi duke kënduar këngë lokale për të mbajtur të keqen larg shtëpisë. Gjithashtu në ditën e 13 Nevruzit, disa fshatar baluç shkojnë në faltore dhe dhurojnë ushqim të gatuar me mish deleje dhe u ashpërndajnë atë nevojtarve, me qëllim që të gëzojnë edhe shpirtrat e të vdekurve të tyre. Rajonet veriore të Iranit gjithashtu kanë shumë zakone për të festuar Nevruzin. Në këtë rajon të gjelbër të Iranit, pranvera përvese me tingujt e zogjve, erën dhe bukurinë e luleve të bukura, vjen edhe me ceremoninë e bukur të nusës lule. Nusja lule është një shfaqje në të cilën rolin kryesor e luajnë gjigandi, baba i plak dhe zonja Nazelie. Pir baba apo baba i plak është një person që maskohet si një plak dhe është një burr gjigant që mban një kapele të bërë nga kërcelli orizit të tharë, nga kashta. Rolin e zonjës Nazeli e luan një nga të rinjt i veshur me rroba grash. Tema e kësaj shfaqje të gëzueshme në teren është lufta midis gjigandit dhe plakut për zonjën Nazeli, e cila shkon në një mundje midis të dyve. Gjigandi është simboli i errësirës dhe dimrit dhe babai plak është simboli i kopshtarisë dhe bukurisë. Në këtë mundje, Pir Baba fiton dhe përfundon lojën duke kërcyer së bashku me zonjën Nazeli. Koha e mbajtjes së shfaqjes në fshatra të ndryshme fillon rreth gjysmës së 2 të marsit. Pas perëndimit të diellit, trupa lëviz nga shtëpia në shtëpi, duke performuar në oborin dhe hapësirën e hapur përpara çdo shtëpie, dhe në çdo shtëpi që kryen këtë shfaqje të gëzueshme, marrin dhurata si oriz, vezë, ëmbëlsira dhe ndonjëherë edhe paguhen. Gjithashtu, një tjetër ceremonie lashtë e popullit Gilaki në pritjen e Nevruzit ishte një shfaqje quajtur Ahu Çehre, pamja e drerit. Në këtë shfaqje me 3 persona, njerëzit me mjetet të ndryshme bëjnë diçka si koka e drerit. I vendosin drerit edhe brirët dhe i vendosin dhe lule dhe zarzavate. Syti bëjnë me një ruaz qelqi dhe tek ata varin një zile. Pastaj, kokën e drerit e vendosin në një shkop druri. Aktori i drerve është imbuluar me një pëlhur në mënyrë që të mbulohet i gjithë trupi i tij dhe nga brenda ai mban një shkop me kokën e drerit mbi të. Pastaj ai dhe grupi shkojnë në lagje të ndryshme dhe njoftojnë ardhjën e pranverës dhe të Nevruzit, duke interpretuar shfaqjen Ahu Çehre dhe duke recituar poezi. Nga banorët e lagjes ata marrin edhe shpërblimin e festës. Në një fest tjetër të rajonit verior të Iranit dhe në mesin e banorëve turkmen, ne shohim zakone të bukura për të festuar Nevruzin. Një nga argëtimet e Nevruzit të popullit turkmen të Iranit gjatë periudhës së Nevruzit është loja Ruazat At-Tadi, që do të thotë të hedhësh ruazat. Në këtë lojë, vajzat turkmene mbliden së bashku dhe shënojnë ruazat e tyre me një simbol dhe i hedhin ato në një enë të mbushur me ujë. Pastaj njëra nga vajzat e merr tasin e vendos mbi shoqet e saj dhe duke recituar një varg, i përzjen ruazat e më pas e nxjerr njërën nga tasi. Se cila nga ruazat i përket njërës prej vajzave dhe kuptimi poezis lidhet me të. Në rajonet turkmene të Iranit, gjithashtu pas përfundimit të ftohtit të dimrit dhe në javët e fundit të marsit, muaj të fundit të vitit diellor, një grup këngëtarësh të Nevruzit shkojnë në përlagje të ndryshme dhe këndojnë poezi dhe këngë lokale që përshkruajnë ardhjën e pranverës dhe të Nevruzit. Banorët e lagjeve u japin shpërblim këngëtarëve të Nevruzit që janë si lajmëtar të pranverës, bekojnë praninë e tyre dhe u ofrojnë dhurata si oriz, karamele, ëmbëlsira vendase dhe para për festën. Faleminderit për shoqërimin tuaj. Të gjithë të interesuarve për këtë festë të lartë dhe njerëzve të botës, ju urojmë një vit plot me shëndet, suksese, begati dhe siguri.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshi. Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar tregut iranian dhe për më tepër prodhimeve bujqësore të këtij tregu. Ju ftojmë të na ndiqni të informoheni më tej në lidhje me këtë çështje. Tregu iranian. Irani zë vendin e katërt në botë nga aspekti larmisë në prodhimin e produkteve bujqësore. Irani është prodhuesi i tetë më i madh në botë në prodhimin e frutave. Vendi i Iranit duhet të marrë epitetin parajsa e frutave. Në tokën pjellore të këtij vendi kultivohen dhe prodhohen lloje të ndryshme frutash. Udhëpërshkruesi dhe turisti francez Jean Chardon, i shekullit 17 dhe 18, pas udhëtimit në Iran në veprën udhëpërshkruese të tij, duke folur për lloje të ndryshme frutash në Iran, si llojet e pieprit, trangujt, rrushit, kajsis, shegëve, mollëve, dardhave, portokallit, ftojt dhe kumbullave, fikut, festekëve, bajame, arra, lejthi dhe uli, shkruan. Në Iran ekzistojnë të gjitha llojet e frutave që ekzistojnë në Evropë, por edhe në shumë llojet të tjera që janë të gjitha të shijshme. Karakteristikat gjeografike të Iranit, si shumë llojshmëria e klimës, e topografisë dhe lartësia e ndryshme mbi nivelin e detit, janë bërë shkak që iranianët të kenë në dispozicion një larmi shumë të madhe frutash. Nga llojet e hurmave të rajoneve gjysmë të nxehta e deri tek frutat e prodhuara në rajonet me klim të mesme dhe të ftohtë, si për shembull dardha, pjeshka dhe nektarina, ekzistojnë dhe kultivohen të gjitha në Iran. Irani ka klim 4 stinore dhe të gjitha stinët kultivohen dhe prodhohen në të dy llojet e frutave, edhe ato të zonave të nxehta, edhe ato të zonave të ftohta. Në bazë të kësaj, në tregun e frutave mund të gjenden në të njëjtën kohë edhe portokalli që prodhohet në rajonet veriore, edhe shalqini që prodhohet në rajonet jugore të Iranit. Irani pozicionohet në vendin e 4 në botë nga aspekti i larmisë së prodhimit të produkteve bujqësore. Ky vend gjithashtu pozicionohet në vendin e 8 të prodhimit të frutave në botë. Shumë prej qyteteve të Iranit janë të njohura për prodhimin e të paktën një frute të veçantë, në atë mënyrë që emri i qytetit dhe emri i frutës tregojnë njëri tjetrin dhe i japin kredibilitet njëri tjetrit. Për shembull, kur një prodhues i shegës dëshiron të prezantoj frutën e vet për mysterinjt, emri i qytetit Save i bashkangjitet emrit asaj frute. Gjithashtu përdorimi i emrit të qytetit Natanz së bashku me emrin e dardhës, dardha e Natanzit, tregon cilësinë e dardhës për blerësin. Kjo çështje, sipas ekspertëve të produkteve kopshtare dhe kultivuesve të kopshteve, buron nga ndryshimet e klimës regionale të dheut në rajonet të ndryshme të Iranit, gjë që është bërë shkak një lloj frute të kultivohet më mirë dhe më me cilësi të mirë në disa qytete. Për shembull, mund të përmendet rasti i shalqinit të madh Minab në jug të Iranit, i cili për shkak të rrezatimit të drejtpërdrejtë të diellit kultivohet një produkt i shkëlqyer dhe me cilësi shumë të lartë, ndërkohë që në pjesën veriore të Iranit nuk mund të prodhohet shalqini me cilësi të lartë. Duke hedhur një vështrim mbi hartën e Iranit dhe të produkteve bujqësore të rajoneve të ndryshme, Irani mund të quhet vendi i frutave. Kjo është për arsye se në çdo qytet dhe në çdo provincë kultivohet dhe prodhohet një frut me aromë dhe shije të bukur, që nga ndonjëherë ka famë botërore. Një prej këtyre frutave është qershia. Si përfaqja e shpërndarjes dhe përhapjes së pemës së qershisë është shumë e gjerë. Do të thotë se në regionet me klim të nxehtë dhe mesatare, si një klim të ftohtë mesatare, kjo pemë jep produkte të mira të frutave. Klima më e mirë në jetesën e kësaj peme janë rajonet me klim mesatare të ftohtë, si që janë zonat malore me reshje atmosferike të mjaftueshme, dimërore dhe me stina të verës së thatë dhe të freskët. Pema e qershisë është e shkurtër dhe nuk ka fera dhe ka deg me ngjyrë të kuqe në ngjyrë kafe dhe gjethe të gjelbra përafërsisht të shtrira dhe me buzë. Pemat e qershisë jetojnë përgjatë 20 deri në 30 vite. Frutat e qershisë janë me tul dhe bërthamë. Lulet e pemës së qershisë kanë ngjyrë të bardhë ose ngjyrë të kuqe dhe zhvillohen mbi deg në formë individuale, kolektive dhe në formën e veshit. Qershia në natyrë zakonisht gjendet në ngjyrë të bardhë, me ngjyrë të kuqe ose me ngjyrë rozë. Ngjyra e luleve të qershisë është e bardhë në ngjyrë rozë dhe ato lulëzojnë njëkohësisht me fillimin e stinës së pranverës. Në Iran, qershia vilet diku në fillim të muajit maj, dhe fruta e qershisë në tregjet e Iranit mund të gjenden deri në fund të muajit gusht. Mirpo koha më e mirë për blerjen e qershive të pjekura, të ëmbla dhe të lëngshme është muaji qershor deri në fund të muajit korrik.
radioparstudy.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Qershia përmban vitaminat A dhe C, karbohidrat, acid folik, proteina, kalcium, fosfor, hekur, kalium, fluor, magnez dhe lëndë të tjera minerale. Ngjyra e tepërt në qershi është në sasi të vogël. ky frut nuk ka kolesterol dhe sodium, ndërsa ka sasi të lartë ushqimore. Fruti qershis gjithashtu ka shumë pak klor dhe çdo 100 gram qershi ka rreth 72 kalori energji. Qershia është një burim i pasur i antioksiduesve që reduktojnë në masë konsiderueshme infektimin me sëmundje kancerogjene dhe sëmundje të zemrës dhe të damarve të gjakut. Ky frut është shumë i dobishëm për funksionimin e rregullt të zemrës, të zorrëve dhe stomakut. Qershia është kurim i përshtatshëm për sëmundjet e nyjeve dhe ligamenteve. Konsumimi në masë i qershisë për shkak se posedon sasi të vogla nisështeje, rekomandohet shumë për personat e sëmurë nga diabeti dhe nga fryrja e ligamenteve. Glukoza e kësaj frute për personat me diabet nuk është e dëmshme. Qershia shton ndjekjen e lëndëve të dëmshme në trup dhe ndihmon në masë të madhe në tretjen e ushqimit. Qershia gjithashtu është qetësuese dhe ndihmon edhe qetësimin e nervave, në atë mënyrë që duke prodhuar hormone të gëzimit në trup, krijon ndjenja më të mira të individit. Ky frut me ngjyrë dhe lëng të bukur pastron gjakun dhe pastron stomakun dhe forcon fuqinë të menduarit dhe të përcaktimit të dallimit. Për të kuptuar më mirë vlerën e kësaj frute, mjafton të dim se të gjithë pjesët e qershisë, do të thotë tuli, bishti, bërthama, gjethja dhe kërcelli, mund të konsumohet. Lëngu i gjethesh dhe i bishtit të zjerë të qershisë rekomandohen në mjekësinë tradicionale për pastrimin e gurëve në fshikësën e urinës dhe për të pastruar kanalet e urinës e gjithashtu për të kuruar mëlçinë. Kopshtet e bukura të qershisë mund të vërehen në qytete të ndryshme të Iranit. Disa e quajnë qytetin Ashnevije në provincën Azerbajxhani Perëndimor, kryeqytet të qershisë në Iran për shkak të kopshteve të shumta të qershisë. Irani është vendi i tretë në botë për prodhimin e qershisë dhe ky vend ka arritur të shumojë dhe vjel lloje të ndryshme qershish. Prej llojeve të ndryshme të qershive që kultivohen dhe prodhohen në Iran mund të përmendet qershia e zezë e Mashhadit, qershia roz e Lavasanatit, qershia Hajj Yusefi dhe qershia e qytetit Meshkin. Qershia e zezë e Mashhadit prodhohet në provincën Khorasan-i-Razavi dhe qershia roz prodhohet në Lavasant, që ndodhet në provincën e Teheranit, që është lloji më i mirë i qershisë së Iranit nga forma sipërfaqësore dhe shija. Qershia Tagdane është një tjetër lloj qershie që kultivohet dhe prodhohet në disa rajone të Iranit, si në fushën Mogan të provincës Ardebil dhe ka shumë cilësi të lartë. Qershia Tegdane e zezë gjithashtu është qershia me shitjet më të madhe në mesin e të gjithë llojeve të qershive. Pas këtij lloji është lloji i qershisë Varite, që ka ngjyrë të kuqe dhe më së shumti kultivohet në provincat Khorasani Verior dhe në rajonet veri perëndimore të Iranit. Qershia roz dhe e verd gjithashtu është një prej produkteve të kopshtarve që secila prej këtyre llojeve të qershive ka mysterinë të vet potencial në nivel të tregjeve vendore dhe të jashtme. Prej llojeve të tjera të qershive eksportuese të Iranit mund të përmendim qershin Tegdane të rajoneve Nishabur dhe Orumje, që për shkak të cilësisë së lartë kanë shumë mysterinë në tregjet vendase dhe të tjera, si në Rusi dhe në vendet e gjirit persik. Zakonisht llojet eksportuese të qershive të Iranit në periudhën qershor-korrik nga kopshtet dhe më pas, pas kryerjes së procesit të paketimit të përshtatshëm, eksportohen në tregjet e vendeve destinacione. Qershia është frut stinor i cili sot përveç konsumimit të tij të freskët përdoret edhe për gatimin e tortave dhe ëmbëlsirave të ndryshme. për shkak se ky frut nuk mund të mbahet në formë të freskët dhe të deponohet për një periudhë të gjatë. Kryesisht ky frut përdoret për prodhimin e reçelit, zhelës, kompostut dhe marmalatës, si dhe përdoret në formë të thatë dhe në lëngje. Duke marrë parasysh faktin se qëndrueshmëria e disa frutave duke përfshirë dhe qershin është e shkurtër, një kompani me bazë shkencore në Iran ka prodhuar një produkt që shton periudhën e qëndrueshmërisë së lëndëve ushqimore dhe bujësore. Ky produkt, i cili është prezantuar në treg me emrin Tregtar Sapok, është prodhuar dhe shfrytëzuar në teknologjinë nano. Metoda e punës së këtij produkti është përdorimi i polimereve inteligjente dhe të kontrollit të gazrave të brendshme të enëve të paketimit, si oksigjeni, dioksidi karbonit, atilen dhe gjithashtu kontrolli lagështisë dhe parandalimi i zhvillimit të baktereve dhe kërpudhave. Përdorimi i këtij produkti redukton në masë të madhe prishjen e produkteve ushqimore dhe bujqësore gjatë periudhës së ruajtjes dhe transferimit të tyre në tregun e destinuar. Produkti Sapok shton qëndrueshmërinë e prodhimeve për më shumë se 60%. Ky produkt ka lloje të ndryshme dhe për çdo lëndë ushqimore dhe bujqësore përdoret lloji special i tij. Vlen të theksohet se deri më tani vetëm 2 vende në botë kanë arritur të zhvillojnë këtë teknologji, që prodhimi iranian i këtij produkti nga aspekti teknologjisë që është përdorur në këtë produkt, në krahasim me modelet e ngjajshme të tij, është produkti më i ri dhe çmimi i tij është 1/4 e çmimit të modeleve të huaja.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehlibejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibejtit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Allah.
burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famullart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet", u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.